Norrænar sumarbúðir í Danmörku. Í ár er komið að Dönum að halda norrænar sumarbúðir. Þær verða haldnar dagana 15. til 22. júlí á stað sem heitir Skovgården sem í Middelfart á eyjunni Fjóni. Á dagskrá sumarbúðana meðal annars sigling og klifur, matreiðsla og tónlist og að sjálfsögðu einhverjar óvæntar uppákomur. Auk þess farið í dagsferðir út í náttúruna og nálega bæi meðal annars heimsækjum við Óðinsve, fæðingarbæ H. C. Andersen. Hvert land getur sent 5 þáttakendur á aldrinum 18 til 36 ára á sumarbúðirnar. Þáttöku gjaldið 35.000 krónur og í því innifalið flugferðir, ferðir í Danmörku, gisting og fæði. Sumarbúðirnar fara fram á ensku. Þeir sem ekki hafa tekið þátt áður hafa forgang. Skráning fer fram á netfang, kaisa hjá blind.is og verður lokað fyrir skráningu þann 29. mars. Við skráningu þarf að koma fram nafn, kennitala, heimilisfang og símanúmer. Nafn og símanúmer foreldris.